Hvis I sidder med en bibel, eller I sidder og bladrer lidt på jeres telefon, så er det helt fint. Jeg har lagt lidt op til, og det er også derfor, Philip opfordrer til, at man lige har sin bibel med. Fordi det bliver sådan, jeg vil ikke sige tekstnært, men det bliver et helt brev, vi sådan skal igennem, 2. Peters brev, med nogle nedslag, og vi springer noget over os, vi kan slet ikke nå det hele. Men jeg læste i sensommeren 2. Peters brev her, og blev mødt af mange ting, som jeg hæfter mig ved, og det er så blevet til den prædiken, vi skal være sammen om nu. Vi skal være sammen om Peters vidnesbyrd. Når en holder et vidnesbyrd, så er det fordi vedkommende har oplevet noget. Peter oplevede meget med Jesus, og det skinner igennem det, vi skal være sammen om nu i hans anden brev. Peter bruger billeder og sammenligninger, og det kan jeg godt lide. Det bliver enkelt, simpelt. Måske vil nogen synes, det er ligefrem banalt. Så synes bare det. Jeg synes, det er super godt. Fordi jeg har nemmere ved at huske det. Jeg har nemmere ved at forstå det. Og også kunne genkalde mig det bagefter. Der var noget med en lampe. Der var noget med et telt. Der var noget med umælende dyr. Det er nogle af de billeder, nogle af de eksempler, vi skal have fat i. Peter har tydeligvis fokus på det, vi ejer. Men når man ejer noget, så er det også forbundet med en risiko. Den risiko, at det er noget, man kan miste på et tidspunkt. Det vil skinne igennem i det, vi skal være sammen om nu. Men allerførst vil vi lige bede sammen endnu en gang. Herre, vi beder dig om, at vi må få blik for og erkendelse af det indhold, som du gav Peter at skrive her i det andet brev, vi har fra ham i vores Bibel. Tak, at han skrev det også til os i dag. Tak, at du havde tanke med blik på os i forhold til det, vi skal være sammen om nu. Vi beder dig om, at vi må møde Peters vidnesbyrd. Vi beder dig om, at de billeder, de sammenligninger, som Peter blev mindet om at trække frem i sit brev her, at det må tale til os, at det må fremme forståelsen af det, vi skal være sammen om. Ja, så beder vi også om, at vi må have fokus på det, vi ejer, at vi må se os rige i det. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Simon Peter, vi kender så godt fra evangelierne. Det var den Peter, der skrev Peters anden brev. Jeg har læst mig til, at man var godt nok lidt i tvivl om han har skrevet begge breve. Måske har han haft en form for en sekretær i det andet brev her til at skrive det ned, men man mener bestemt, at det er Simon Peter, vi kender fra evangelierne. Jeg har vokset op med søndagsskole og med juniorklub, og Peter er sådan en karakter, en central person, en frontfigur i discipleflokken, som jeg sådan kan huske årtier tilbage, jeg har hørt om. Måske har I det på samme måde. Peter var tit den, der tog ordet. Peter var tit den, der greb til handling. Og derfor så var han ligesom en frontfigur i discipleflokken. Noget af det, jeg godt kan lide ved Peter, apropos påsken, det er det her med, at han... Jeg kan ikke lide, at han fornægtede Jesus, men der er en særlig hilsen til Peter efter opstandelsen. I Markus 16, hvor der står, at sige til Peter, der er en særlig hilsen til Peter, i forbindelse med opstandelsen, og Peter løber også ud til graven, kan bare konstatere, at den er tom, og har bare sådan brug for at møde Jesus. Og det sker der på strandbredden, Genesarets sø. Han er tilbage i sit erhverv, fiskeriet, kendte omgivelser. Og der er han nøgen i båden, og der står, at det går op for dem, at det er Jesus, der står inde på bredden, den opstandende. Jamen, så må han lige have bundet tøj om sig, så skal han bare ind til Jesus. Det kan kun gå for langsomt. Han må have talt med Jesus. Og Jesus står der med et bål med fisk og brød, og de har spist. Og så spørger Jesus Peter, elsker du mig? Og så kender vi resten af Johannes evangeliet der. Jo, Peter er med fra begyndelsen til slutningen i evangelierne. Og hvis vi lige er der ved Genesarets sø, det som var hans hjemegn. Fisker var han med sin bror Andreas, Zebedæus, sønnerne Jakob og Johannes. Men de to udgjorde han ligesom inderkredsen i discipleflokken. Det var de tre, der var med på forklarelsens bjerg. Jo, han havde en central rolle, Peter. Og mange af de begivenheder og de beretninger, vi har i evangeliet, det fandt sted der ved Genesarets sø. Prøv at tænke på stor fiskefangst. Peter var helt central i den. Vandring på søen. Og så det her til sidst, at Jesus mødte Peter, da han var ude på søen til sidst. Jeg tror på, at Peter i den grad fik fred med Jesus. Og han fik en masse fra Jesus, som vi også kan læse om ind i Apostlenes Gerning, og vi kan tage med her i brevet. Peter har referencer til det, som Jesus gjorde, det han sagde, og det kommer vi også til at møde her i 2. Peters brev. Vi vil tage det sådan kronologisk, det vil jeg vil springe ned i, men det bliver med nedslag, vi når slet ikke det hele. Men vi vil tage de første vers med her og begynde med dem. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Peter var apostel som de andre, og han skrev brevet her, man mener, han har skrevet det mellem år 64 og 68 i Rom. Han døde i Rom i 68. Så det er sådan det sidste, vi har fra ham. Og det der, at det var mod slutningen, jeg synes, det i høj grad giver tyngde i det budskab, han giver os i brevet. Og det må vi godt lige have med her indledningsvis. Og så adresserer han det jo tydeligt til modtager af brevet dengang, men vi kan også sige os, alle Kristus troende til alle tider, alle steder siden. Alle, der har Kristi retfærdighed. Alle, der har fået troen. Den er jo givet os. Det er jo noget, Gud han skaber ved sin hellige ånd i os. Vi har fået den givet, en gave. Den er dyrbar. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt nogle gange, når jeg læser for eksempel en person som Peter, som man har hørt så meget om og læst så meget om, det er ligesom om, når man læser teksten, når man møder det her, at man møder en ven. En ven, man måske ikke har set et stykke tid, måske et halvt, et helt år. Jeg tror, vi alle kender det. Og når man så er sammen med vedkommende, så er det som om, al den mellemliggende tid, den er væk. Vi er straks på bølgelængde, og vi er inde i det samme, ja, den samme jargon, som vi var sidst, vi var sammen. Så kan godt nogle gange have det med nogle bibeltekster, med måske en person især som Peter. Det er som om, man er på bølgelængde med det samme. Måske også fordi, han bruger de billeder, han gør, som man kender. Om bibelvers, man har mødt før, som man tænker, nu er tilbage i brevet her igen, i det univers, i den kontekst. Det er som om, at man er hjemme i det. Og så må vi gerne have det med Guds ord. Det er kun godt. Så skriver han, og det er noget af det, vi skal hæfte os rigtig meget ved, fordi han også slutter med det. Det er som om, det er hele rammen omkring hele brevet. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Det her med nåde og fred, det er jo helt almindelige hilsener i brevene. De fleste brevene har vi fra Paulus, og vi møder ordene igen og igen, også som afslutningshilsener. Men for Peter her, så er det mere end en almindelig hilsen. For ham er så nåde og fred velsignelser, der ligesom udspringer af kundskaben om erkendelsen af Herren af Gud og Jesus. Jeg læste mig til, at det der ord erkendelse, det er sådan et nøgleord i brevet her. Fordi det siger noget om, at det er noget, som vokser i os i troen, som årene måske, årtierne går, år for år, så vokser vi i erkendelsen. Vi erfarer hans nåde og hans fred på mange måder som kristne. I livet med ham. Og jeg tænkte lidt på det, vi skulle synge sangen her lige før, Kærlige Øjne, fordi vi synger netop der om nåde og fred. Jeg må bare sådan spejle mig i den tekst og sige, det er sådan, det er med mig. Selvom det er årtier, jeg har kendt Jesus. Gud, du ser nutid med kærlige øjne på mig. Sådan er det stadigvæk. Og skal blive ved med at være det. Med et blik. Hvad er der i det blik? Jo, det er netop fuld af nåde og fred, som Peter lige skriver om her. Med et blik fuld af nåde og fred, et blik fuld af kærlighed. Det er det liv, vi lever. For hans blik hele tiden. Og vi vokser i erkendelse. Det bliver sådan stadig rigere for os, som årene går. Vi skal efter prædiken synge om det, at vi ejer alt i Jesus. Nu har jeg alt, jeg alt i Jesus. Og det passer faktisk meget godt med de næste to vers her. Vers 3 og 4. Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden, med dens begær og få del i guddommelig natur. Det giver os alt sammen. Vi mangler intet. Vi har alt, hvad vi har behov for i livet med Gud. Vi ejer liv med Gud ved Kristi retfærdighed. Og så har vi løfter fra ham, ord fra ham, som Peter her beskriver som dyrebare. Det er kostbart for os. Det er løfter, som vi kan stole på og holder hele livet igennem, som vi går med Jesus. Store og dyrebare er de. Jeg har stor værdi som troen, han skrev i vers 1. Den samme dyrebare tro. Så løfter og tro hænger sammen. Det er dyrebart, det er kostbart for os. Det er som om det overstiger alle de andre værdier, vi kan synes, vi har i vores liv. Der er virkelig noget, der er vigtigere end andet. Peter, han vil understrege, hvor rige vi er, når vi ejer Jesus, når vi kender Jesus. Og der er en parallel tekst, jeg har lyst til lige at trække frem her fra Paulus. Det er jo Paulus, der har skrevet de fleste breve, det ved vi. Han er i sit første kapitel fra vers 3 til vers 7 inde på det samme her. Han sætter bare andre ord på. Så Paulus bog til Efeserne 1:3-7. Og prøv at lægge mærke til lovsangstonen der. Og det er tydeligt, det er Gud, der er giveren, og det er os, der er modtagerne af det alt sammen. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Jo, Paulus er også inde på, hvor dyrbar nåden er, hvor rige vi er i den. Det er det samme Peter, han er inde på her. Ja, det er nærmest som om det er hos Paulus. Ja, man kan næsten fornemme det bobler i ham. Begejstringen, den må bare ud, og det bliver til en lovsangstone, der ligger mellem linjerne. Der er ikke noget, vi mangler. Vi har al himlens åndelige velsignelse. Det har han velsignet os med. Det er som om, at taksigelsen for velsignelse, den adresseres tydeligt til Gud. Det er ham, der giver, og vi er modtagere. Vi skal se det lys af den voksende erkendelse, vi har over årene, når vi modnes i troen, hvor Guds nåde, rige nåde og fred, det bliver mere og mere værdifuldt for os. Det er som om det vokser, det bliver større og større, som årene går. Det er en gudgiven indsigt. Og som årene går, så bliver vi jo ældre. Jeg har lyst til sådan lige at komme med en indskydelse, fordi jeg læste i forbindelse med en tekst, jeg brugte i min undervisning, om at vi er på forskellige tidspunkter i tilværelsen ligesom topper. Det tidspunkt, hvor vi er allerbedst til at lære et fremmedsprog, det er faktisk, mens vi er 5-6 år gamle. Det nævnte jeg i en kontekst, hvor det var ene udlænding, der var til stede, og så grinede vi lidt af det. Som voksne kan det stadig læres, men det er altså bedst som børn. Sådan noget som ordforråd, det er faktisk allerhøjst, når man er i 70-årsalderen. Jeg har ikke engang nået det til endnu. Jeg synes, det stiger. Jeg har nemmere og nemmere ved at finde ord, som årene går, men de bliver bare endnu bedre de næste 20 år. Og så er I nogen, der er noget til det tidspunkt. Det er jer, der har de fleste ord i jeres vokabularium, i jeres ordforråd. Jer, der er omkring 70 eller måske endda over. Apropos det her med, at vi vokser i erkendelsen, at vi vokser i troen, vi bliver stadig rigere, så har jeg lyst til at komme en opfordring til os midalderen. Det er mig, der står på prædikestolen eller her på gulvet. Men også jer, der er lidt ældre, ikke også? Sæt ord på det der rige liv med Herren. Del det med os andre. Vi har brug for det. Der er faktisk ikke andre end jer, der er så rige på ord, som jer, der er 70 plus. Nå, tilbage til teksten her. Et af de billeder, som Peter bruger, det er her i vers 13. Og der er lige et sted, vi dykker ned. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg har til huse i dette telt. Telt. Det er vi nogen, der har overnattet i tit. Jeg tænker på vores unge mennesker, de har måske været med på landsteltlejr med Michael og Daniel og Niels, måske andre, der har været med af voksne. Og der er noget med det også, at nu her i forsommeren her er igen. For vores vedkommende, så har det været stor familietelt ved Gardasøen, især i 10'erne. Alle har oplevet overnat i et telt. Det er kun noget midlertidigt. Man banker pløkkerne i, ikke også? Og så ved man, der går nogle dage, så pakker vi sammen igen og skal et andet sted hen. En midlertidig bolig, brugt som et billede på lægemet. Det er det, der er Peters hensigt. Han er her kun en tid. Han nærmer sig sin afslutning, hvor han skal rive teltpløkkerne op, ikke også? Han ved det godt. Og i det lys er det vigtigt, at vi tager imod hans formaninger, at vi lytter til det ord, som han har til os her. Og jeg synes, det er på den baggrund, at budskabet ligesom har en særlig tyngde, når vi nærmer os afslutningen her. Der er noget, der ligger ham på sinde, der er noget, der er magtpåliggende for ham at få formidlet til modtagerne. Og så synes jeg, det er som om, at formaningerne her, de kræver ligesom en ekstra opmærksomhed. Vi skal lige skrue op for opmærksomheden, når det kommer fra Peter på det her tidspunkt. For de skal ses i et tidsperspektiv, som er kort for os og dem, vi er sammen med, fordi vi er her kun midlertidigt. Og det Herren, han ønsker allermest for os, for vores nærmeste, det er, at vi har livsfællesskab med ham. Og det er jo nok måske det mest kendte tekst i 2. Peters brev her, kapitel 3, vers 9, hvor han skriver, at ingen skal gå fortabt. Det er det, han vil, Herren. Han ønsker, at alle skal nå til omvendelse. Det her med livsfællesskab med ham, det overskygger alt andet. Ja. Derfor så må vi tage Herrens ord til os, også en dag som i dag. Husk på det og leve efter det. Så springer vi ned til vers 16 til vers 18, fordi nu kommer vi til det centrale der i Peters vidnesbyrd. Han kommer ligesom et blik tilbage i det, han oplever med Jesus i evangelierne. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt, lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på de hellige bjerg. Ja, vi har med egne øjne set. Denne røst har vi selv hørt, der på forklarelsens bjerg, hvor Jesus han tog Peter, Jakob og Johannes med op. Peter var førstehåndsvidne. Han var selv til stede. Han fortæller os egentlig bare det, han har oplevet. Det er hans vidnesbyrd. Og sådan også med de andre apostle, evangelisterne. De formidlede det videre, de selv havde set og hørt. Og det skal tale til os, når det er i Guds ord, vi møder det. Gud vil, vi skal modtage deres vidnesbyrd fra ham. Det er dem, der formidler det. Men de peger hen på ham. De er budbringere om ham. Jeg synes altid, det gør indtryk, når man hører nogen fortælle om det, de har oplevet, det, de har set, det, de har hørt. Og jeg har lyst til at minde om en bog, jeg har læst, og nu må billedet godt komme op der. Jeg nævnte den på lejren, og jeg vil lige citere lidt fra den her også. Den her bog er blandt andet Ole Sønningsen. Han har skrevet den sammen med Jesper Klemmensen. Ole Sønningsen har en stor stjerne hos mig. Han er en super dygtig researcher. En af nogle historiske begivenheder, så bringer han det videre på en fængende, helt fantastisk måde at skrive på. Redde på åbent hav. Det handler om Clara Mærsk, Mærsk-skibet der, som til allersidst, inden nordvietnameserne, kommunisterne, de overtog Saigon og resten af Vietnam, så var der en redningsaktion i gang, hvor en vietnamesisk kaptajn på en vietnamesisk coaster fik grønt lys til at lægge fra kaj der i Saigon til allersidst, hvor folk bare strømmer til Saigon og ned til havet og vil ud på bådene. Og så fylder han det med over 3.000 mennesker. Og så sejler de ud i det stræde der er ud mod åbent hav. Så snart de er ud i åbent hav, og de er i det internationale farvand. Og der kan især amerikanske skibe, dem der er rigtig mange af, der er også helikopter i luften hele tiden. Det er meget dramatisk. Og der var Clara Mærsk på vej fra Bangkok i Thailand og skulle ned syd om Kambodja, Vietnam, og op langs kysten til Hongkong og Japan over til USA. Og der blev det til stor redning for den her coaster, som var overfyldt med vietnamesiske bådflygtninge. Jeg har lyst til at læse lidt fra noget, Ole Sønningsen skriver der om, hvordan bogen blev til. Og det har jeg lyst til at trække frem her, fordi vi har Guds ord. Det er helt fantastisk, at vi har det. Det er jo førstehånds vidner, der har skrevet det her. Vi skal ikke først rejse til Israel og i arkiver og på et andet sprog og lede i overvis for at finde frem til vidnesbyrd om Jesus. Vi har det her. Arbejdet er gjort. Når en journalist, en forfatter, står i sådan et arbejde i historisk arbejde og skal videreformidle noget, så er der jo enormt stort research-arbejde. Jeg har lyst til lige at læse om, læse højt her, hvor de skriver om, hvordan bogen er blevet til. For de skriver, vi var der ikke, da Saigon faldt den 30. april 1975. Vi stod ikke på dækket, da flygtningene blev overført fra Xuang, det var navnet på den vietnamesiske coaster, til Klara Mærsk 2 dage senere. Sejler altså ud gennem strædet der i 2 dage, ud på åbent hav, og må så melde SOS, og så kommer Klara Mærsk. Bagende sol, de har ikke anden drikke med, måske de lige kunne tage hurtigt. Vi deltog ikke i modtagelsen af de 101 vietnamesiske flygtninge, der kom til Danmark den sommer for 50 år siden, men vi kan rekonstruere både de begivenheder og mange andre centrale øjeblikke i fortællingen om de 3.628 skibbrudne flygtninge, fordi vi i flere år har gravet i historien om den store redningsaktion og de mange tråde, der forbinder den til Danmark. Årevis har det taget at skrive en bog på, hvad er der, 200 sider måske. Vi har en bibel, arbejdet er gjort, læs det, brug det, tag det til jer. Det skal være en opfordring. Jeg vender tilbage til bogen lidt senere. I vers 19, så nævner han et nyt ord som et billede. Han nævner en lampe, Peter. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som en sammenligning, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Jeg ved det alle, hvis vi er i et bælragende mørkt lokal, eller måske udenfor det mørkt, så hvis der tændes et lys, så er det det, vi har fokus på, så søger vi derhen. Og sådan er det også i overført betydning i vores liv, i vores verden, også i dag. Vi lever i det her verdens mørke, og der lyser profeternes ord, der lyser Bibelen op som en lampe på et mørkt sted. Og så længe vi er her, så må vi søge lyset der. Så må vi leve i lyset der. Det har vi brug for. Så vil der komme en dag, hvor det store lys, det skal lyse. Så kommer Jesus igen. Så er der en ny himmel, en ny jord. Og så er det alt det, som ja, var her, så er det ikke mere. Men der er behov for lampen, så længe vi er her. Der er behov for profeternes tale. Der er behov for Bibelen. I anden kapitel, som jeg vil gøre mindst ved her, det har overskriften falske lærere og profeter. Det handler meget om den vranglære, der er i verden. Var på Peters tid, er i vores tid. Og der er rigtig mange mennesker, som kun har hån og spot for agt til års, for Guds ord og for kristne. Som godt kan forvrænge det og lede os kristne på vildspor. Der bruges 2 billeder i det kapitel her, som jeg lige vil trække frem. Det første er fra vers 12, kapitel 2, vers 12, hvor Peter omtaler de mennesker her. Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr, hvis natur det er at fødes for at fanges og dræbes, og de skal også omkomme på samme måde som dyrene. Umælende dyr. Det er dyr, der ikke sådan har en langsigtet konsekvensbevidsthed. Altså, de lever her og nu, det de har behov for, det de har lyst til. De tænker ikke på, ja, på dom og død på den lange bane. Lyt ikke til dem, vil Peter sige. Vær ikke der, hvor de er og hvor de bringer deres budskab. Peter advarer os mod at lytte til dem. I vers 17, så bruger han et andet billede på disse mennesker. Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem. En udtørret kilde, det er klart, der kommer ligesom ikke vand af den, det kan vi godt forstå. Og sådan en tåge, det var meget tåge først på ugen. Måske har man været på ski, Torben, du nævnte, der var meget tåge på toppen. Der kommer ikke væde, der kommer ikke vand af tåge. Det er fugtigt, ja, men det var der en kort tid, så er det væk igen. Men det kunne ikke slukke tørsten. Der faldt ikke vand, som er en sky med regn i. Der er ikke vand hos de mennesker her. Der er ikke noget, vi kan leve af. Der er ikke noget, vi kan leve på. Det er bare ødelæggende, det de bringer. Og her har jeg igen lyst til at citere noget fra bogen her. Fordi det er sådan et stærkt billede for mig på det, som vi møder her i 2. Peters brev. Hvor tænker jeg, de her over 3.500 vietnamesiske flygtninge ombord på den båd her, hvor det ikke er skygge. Solen bager ned sidste april. Og de har ikke ret meget med at drikkevarer. Det er kritisk. Der går jo 2 døgn, inden de kommer på klar mærsk. Og det er sådan, at der er nogen ombord på båden, som folk er jo bare væltet over reglingen. Nogen faldt i vandet, og nogen kom ikke med, og det er jo kaotisk. Men der er også nogen, som har onde hensigter. Der er folk fra Vietcong, altså nordkoreaner, der er kommet med ombord på coasteren der. Og jeg læser højt her. Klokken var omkring 3 om eftermiddagen, og kaptajn Pam var langsomt ved at miste kontrollen over sit skib. Siden de var kommet ud på åbent hav nogle timer før, var listen over problemet blot blevet længere og længere. Først havde han fået besked om, at der var blevet opdaget et lille hul i skibets ene side inde i maskinrummet. Men det var ikke værre end, at de godt kunne pumpe vandet væk, lød meldingen. Pam havde diskret samlet en lille gruppe mænd, der på skift kunne betjene den elektriske pumpe, uden at resten af passagererne opdagede det. Der var ingen grund til at skabe yderligere panik og frygt. Næsten samtidig meddelte sikkerhedsfolkene, at den store vandtank, der havde været fyldt med 60 tons drikkevand, pludselig var helt tom. Der var ganske enkelt ikke en dråbe ferskvand tilbage ombord, de kunne dele ud. Kun det, folk selv havde fået med i små rationer, da de boardede skibet i Saigon. Hvad var det, der foregik? Kaptajn Pam og oberstløjtnant Din var efterhånden overbevist om, at der var velorganiserede lommer af Vietcong-agenter ombord, og at kommunisterne ganske enkelt fra begyndelsen havde planlagt at sabotere skibet. Hvordan de selv ville forsøge at undslippe døden, kunne oberstløjtnanten ikke regne ud, men måske var der tale om en slags selvmordsaktion, eller også ville de stjæle redningsbåden og prøve at overleve på den måde. I hvert fald havde de nu både saboteret styresystemet, generatoren, vandtanken, og altså slået et mindre hul i skibets side. Saboteret, ødelagt muligheden for redning for dem, som egentlig var på vej mod redning. Jeg synes, det taler, det gjorde det i hvert fald til mig ind i det her billede, men at der er nogen, der ikke vil det, som Bibelen fortæller, som ikke vil lede os videre mod målet, videre på vejen hjem til ham, hvor tilpløkkerne ikke skal være længere, men hvor vi er der altid, hvor vi ikke har brug for en lampe, der lyser op, men han er selv lyset, vi er hjemme. Tankevækkende, synes jeg. Nu vil jeg læse op de første 13 vers af kapitel 3 og dykke lidt ned i det bagefter. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre Jesu og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var det himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Det er det ene, må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og et ny jord, hvor retfærdighed bor. Peter minder os om løftet, dyrebare løfter, om Jesu genkomst. Det er det, han vil slutte af med her, mod slutningen af det, vi har fra Peter. Og så skal vi bemærke sammenligningerne. En dag som 1000 år. 1000 år som en dag. Som om det, der skete på nytestamentlig tid, skete i forgårs. En dag som 1000 år. 1000 år som en dag. Det er Guds tidsperspektiv. Og det skal vi huske at have med. Også når vi synes, nogle ting kan trække ud, kommer han dog ikke snart. Der er noget, der ikke må gå i glemmebogen, hvis vi skal bevares, hvis vi skal holde modet op, ja, hvis vi skal nå målet. Og det kan måske være en hjælp for os at vide, at for Herren, der er 1000 år som en dag, en dag som 1000 år. Og så i vers 10, Herrens dag vil komme som en tyv. Det havde Peter jo selv hørt Jesus sige, da han talte om sin genkomst, om de sidste tiders tegn. Herrens dag vil komme som en tyv, når ingen regner med det. Det er der i Matteus 24. Der er han også inde på, at selvom alt andet skal forgå, så skal hans ord bestå. Elementer bryder i brand, og det hele er væk, ikke også? Men de talte ord, Bibels ord, det består, løfterne forbliver. Det er store og dyrebare løfter, som der står i vers 13, og som han jo allerede indledt med i det første kapitel, i vers 4. Store og dyrebare løfter. Det er det, Peter han leder vores opmærksomhed på. Og så står der, at vi venter. Det er jo vores venteposition nu i ventesalen her, ikke også, kan vi sige. Og det har det været lige siden de første kristne. Vi lever i en ventetid her med tilpløkkerne i jorden lidt endnu. Så slutter Peter af i vers 18. Men voks i noget og erkendelse af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evig tid, eller til evighedens dag. Amen. Han slutter med et ønske, formaning til os om at vokse i noget og erkendelse af Gud og vor Herre Jesus Kristus, vor Herre og Frelser. Altså fortsæt i den der vækst, troens vækst, år efter år. Den her erkendelse, vi vokser i, når vi modnes. Jeg har lyst til allersidst lige at læse det, som jeg nævnte på lejren igen fra bogen her. Fordi det minder om, hvem Jesus han er. Han ønsker ikke, at nogen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. Jesus han er den, der ser nøden. Jesus han er, ja, for at bruge billedet, han selv bruger, ikke også, han ser det mistede for. Og ikke nok med, at han ser det. Han tager affære. Han vil have alle med i flokken. Og det har jeg lyst til lige at læse om her til sidst, hvor kaptajn Pam træffer den beslutning at vende det her store skib for at redde bare en enkelt. Ingen må mistes. ja. Og det er lidt senere end det, jeg læste før. Men det var som om hævntørsten havde fået tag i skibet. I hvert fald lød der pludselig en ny alarm. Igen var en mand røget over bord. Rygterne løb hurtigt. Og historierne gik på, at manden var kommet op af skændes med nogle medpassagerer, der til sidst havde smidt ham ud over reglingen. Kaptajn Pam handlede resolut, da nyheden nåede broen. Uden at tænke over konsekvenserne og reaktionen hos de tusindvis af flygtninge, vendte han skibet og sejlede tilbage mod Vietnam. Han havde engang læst en historie om en skandinavisk kaptajn, da han mistede en af sine sømænd og var vendt om for at lede efter ham i timevis. Det var lykkedes efter næsten et døgns søgen. Selvom det var irrationelt at forsøge at vende om og redde et enkelt menneskeliv, når han samtidig havde ansvaret for tusinder af andres liv, virkede det som det rigtige i øjeblikket. Som om den redning kunne blive symbolet på den store redning, han havde taget på sig. Derfor sendte han sin søn Lam ud i stævnen af skibet for at spejde efter manden, der var røget i havet. Efter en halv time havde de held med sig. Den uheldige mand lå i havet og trådte vande og kom tilbage ombord i live. Jesus har øje for den enkelte. Kaptajnen her var ikke Jesus, men det han gjorde, det kan minde mig om, hvordan Jesus er. Han ser nøden hos den enkelte. Vi må tilbage, vi må have ham med os. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, tak fordi vi lever et liv med dig, hvor vi vokser i troen på dig. Det beder vi om, at du må lade den troens vækst ske hos os, at vi modnes år efter år i livet med dig. Ja, vi beder i al ydmyghed om, at vi må i stadig rigere mål vokse i troen, i kundskaben om erkendelsen af dig, himmelske far, og du, Jesus, vor bror og frelser. Tak for det liv, som du giver os at leve, også med de mange erfaringer, vi får i livet med dig. Giv du os at dele det med hinanden. Giv du os at se det, vi oplever, det, som du bringer på vores vej i livet med dig, som en del af din store plan, din store redningsplan. Det beder vi om. Vi beder dig om, at vi må blive bevaret i troen på dig. Vi beder dig om, at vi alle må nå målet. Vi beder for hinanden her, for vores familie, vores venner, trosfælder andre steder. Vi beder om, at vi altid må have adgang til det livgivende vand, til dit ord, Jesus. Vi beder dig om, at vi må få lov at leve et liv ved kilden. Og tak, at dit ord, det er ikke en udtørret kilde. Det bliver ved med at vælge fra kilden, bliver ved med at løbe til os af frist og klart vand fra dig. Vi beder dig om, at vi må få lov at blive i dig, her Jesus. Du sagde selv, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Det ønsker vi, her Jesus, at blive i dig. Bliv du i os. Og så beder vi om, at du snart må komme igen, her Jesus. Ja, vi må bede med åbenbaringsbogens sidste ord. Amen. Kom, her Jesus. Amen.